Аз съм Петър Селов. Добър вечер.
Новините на Дарик Радио.
Около 10 000 души са заявили желание да участват в протеста на футболните агитки в Пловдив, докато в столицата едва стотина души решиха да почетат мирно паметта на Ангел и Павел, които изгубиха живота си в Катуница. Сдружение Сила организира мирно бдение в памет на двете момчета. Протестиращите запалиха свещ в храм паметника Александър Невски и се разотидоха мирно. Пред Дарик говорителят на организаторите от Сила Славян Желязков заяви, че целта на протеста е гражданите да покажат, че могат да се борят за правата си мирно, както и да се спрат информациите от чуждите медии, че в България има етническа война. Желязков обаче прогнозира размирици в Пловдив и обясни скромното присъствие на столичния протест, именно с намерението на част от хората да се включат в по-мащабното събитие в Пловдив. С Желязков разговаря Марта Младенова.
Първо искахме да дадем чест на момчета, които им се случи тая лоша случка. След това искаме просто по някакъв начин да премахнем тези безумия, които се пишат от чуждестранните медии, че тук има етническа война и че българи нападали роми или обратното. Това просто някой го прави с политически цели, защото наистина не е нормално. Всичките и ромите и българите живеят в една държава и има еднакви проблеми. Мисля, че най-показателното нещо е това, че до сега не присъстваш нито им политик на нито един от протестите, което е доста жалко и гадно. Това означава, че явно те са някаква класа над нормалните хора, които протестират по улиците. Най-много да чуем някакво изказване от някакво студио, всеки се скрива в дупчетата си, но нито един не дойде да каже, абе, айде, аз ще се пробвам, нали, да ви помогна по някакъв начин, нали, като човек, да дойде като гражданин, да каже, ще ви помогнаме, дайте да видим какъв е проблема. Никой не дойде.
Тук се събраха 50-100 човека, не повече. Какво очаквате обаче да се случи в Пловдив, където футболните агитки са решили да протестират?
Ами ние ще го правим по мирния начин, а футболните агитки няма да го правят по мирния начин. Горе-долу знаем, че около 10 000 човека, затова също тук няма хора, всички са отишли в Пловдив. Мисля да правят някакви размирици, ще видим какъв ще е резултата, защото на приказки едно, на действие друго. Футболните агитки си имат тяхна философия, не мога да отговарям за тях.
Действително хиляди души са се събрали преди началото на протеста на площад Централен в Пловдив в подкрепа на жителите на Катуница. Това са предимно футболни фенове, студенти от всички висши учебни заведения в Пловдив. Специално от Катуница са пристигнали около 100 души. Сред тях са бащата на прегазения Ангел и Веселин Христов, човекът, който е подал жалбата за заплахи срещу Кирил Рашков на 23 септември. Паралелно, мирно бдение се провежда в Аджисан Махала в Пловдив. В района около площад Централен има много полиция. Полиция и жандармерия са блокирали всички улици, водещи към площад Централен, малките улици около Централна поща и всички вътрешноквартални улици. Сред издигнатите лозунги се виждат «Ние сме младият глас на България», «Имаме равни права и задължения», «Всички сме равнопоставени». Младите хора събират подписка в подкрепа на декларацията, която ще бъде представена от протестиращите. За сега протестът преминава тихо и без скандирания. Към младежите се присъединяват и много случайни граждани. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Вярата е оскъдяла, няма ги любовта, надеждата, човеколюбието и солидарността. На тяхно място са агресията и озлоблението от човеците. Това заяви днес, след молебена в Катуница, пловдивският митрополит Николай, като преди това той отслужи и архиерейска света литургия.
За да се стигне до тук, както казах и в храма Божий, това означава, че вярата е оскъдяла. Вярата в истинския Бог. Няма я надеждата, отсъства любовта. Няма го търпението, няма го човеколюбието, милосърдието, състраданието, солидарността. На негово място е агресията, озлоблението между човеците. Много години Светата Църква апелира за духовна просвета в обществото и това да започне от младежта в училище. Гласът на църквата, за голямо съжаление, е глас на викащия в пустинята на бездуховността. Никакъв отлик от страна на държавата по този въпрос. Няма как, и друг път съм казвал, до всеки българин да бъде поставен полицай. Трябва да се създаде, да се събуди съвестта, християнската съвест на всеки човек, на всеки българин. Тя ще създаде критериите за добър и благочестив живот.
Литургията и молебенът в католица бяха в памет на загиналите Ангел и Павел. Днес се навършват 9 дни от смъртта на 16-годишния Павел. Жителите на селото ще проведат и траурно бдение. Информацията е на Кирил Кирилов. Софийски градски съд остави днес за постоянно в ареста Владимир Бошнаков. Мъжът убил двама свои приятели. Полицията го залови по подозрение за убийството на Явор Иванов и на Емил Даскалов. Двете жертви са убити по идентичен начин. Телата им са рязани с нож и трион, като младежите били убити преди това. На 14 септември приятелката и дядото на 27-годишния Явор Иванов подали сигнал за изчезването му. Явор услужил на Владимир с пари и отишъл да си ги поиска. Две седмици по-късно със същото обяснение в полицията дошли и близки на 28-годишния Емил Даскалов. Бошнаков живее в Надежда. Взел от двамата си приятели десетки хиляди лева заеми. Той признал пред полицаите, къде е заровил тялото на Явор. Обвинението днес изтъкна тезата, че престъпленията, за които Бошнаков е обвинен, са с висока степен на опасност и той самият е опасен, ако бъде на свобода. Владимир заяви пред съда, че няма да се укрива. За да остави младежа в ареста, обаче съдът възприе доводите на прокуратурата и се позова на редица свидетелски показания. Решението на градския съд може да бъде обжалвано пред по-горна инстанция. На 2 ноември тръгва 20-та поредна експедиция на български учени в Антарктида. В нея ще участват около 25 души, разделени на групи, като последните от тях ще се върнат след 4 месеца и половина през средата на март. На място българските учени изследват влиянието на глобалното затопляне върху тюлените и китовете. Там те ще ремонтират и българския православен параклис Свети Иван Рилски, информира Наде Хамдан.
Лятото в Антарктида градусите са около минус 5 до минус 10. Председателят на Български антарктически институт професор Христо Пимпирев вече 20-та година прекарва голяма част от времето си там. Той разказа повече за живота на Антарктида.
От към атмосферните условия, винаги духа, че е студено, че е вечен ден, когато сме, все пак е нещо необичайно. Но от друга гледна точка се живее по-леко. Няма го този стрес, красота, спокойствие. Там сме всички приятели, помагаме си. Няма е зависта, няма ги на самия континент парите. Ако нещо свършиме, се обръщаме към испанците или към друга база, която ни го дава безвъзмезно. Веднъж с България да случи със съседи някъде, ние случихме на Антарктида.
Базата на Испания е най-близо до нашата, само на 4 км разстояние. До нея обаче се стига само с надувни лодки по вода, с моторни шейни или ски през лятото. Според Пимпира в този континент тепърва ще се развива и отплаща.
Той първо е богат на много полезни изкупи. Природни дадености. А ние сме там, ние го управляваме. Не са глупави другите държави, които дават всяка година десетки милиони и стотици милиони, за да бъдат там. А ние даваме ни мизерни 250 хиляди лева. Там и България е равноправна на всички останали държави. Направихме инфраструктура, имаме повече сгради. Спокойно може 20-25 души да живеят там. Моите така мечти са да имаме собствен превоз най-накрая. Или поне пари да наемаме превоз, а не да разчитаме на другите държави, като антарктически просеци сме и се возиме на антарктически стоп.
През нощта ще бъде ясно и тихо. Временни увеличения на облачността ще има над източните райони. Минимални температури предимно между 8 и 13 градуса, в София около 9. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд топло. Увеличение на облачността ще има сутринта над източните райони, след пладне над планините. Максимални температури между 23 и 28 градуса, в София около 24. Често бях в района през последните 2 години с каска и строителна жилетка, за да следя как върви строителството на магистрала Тракия, защото за мен беше повече от ясно, че регионалното развитие и свързаността на регионите е начинът България да има прогрес. Така ще бъде и занапред. Това заяви кандидатът за президент на ГЕРБ Росен Плевнелиев, който заедно с кандидатът за вице-президент Маргарита Попова разговаря с жителите на град Елхово. Плевнелиев коментира, че България трябва да забрави да работи на парче, трябва да има дългосрочна стратегия на къде да върви и тази дългосрочна стратегия ще изработят двамата с Попова. Кандидат-президентската двойка не членува в ГЕРБ и номинацията ни за Дондуков 2 показва, че партията дава път на работливите, на достойните и честните, заяви пред препълнената зала в читалище Развитие Маргарита Попова. Тя коментира, че през изминалите години хората не са разбрали с какво президентската институция може да съдейства за напредъка на България и затова обеща двамата с Плевнелиев да изпълнят със смисъл всяко едно правомощие, което президентската власт има по конституция. Кандидатът за президент на БСП Ивайло Калфин участва в аудиочат с незрящи хора. В него Калфин представи идеите си за дигитален достъп до президентската институция и въвеждането на пряка конституционна жалба. Репортаж на Марта Младенова.
Кандидатът за президент на БСП Ивайло Калфин разговаря през Skype с незрящите инициатори на платформата Без мишка. Тя е базирана на аудиовръзка, в която могат да се включат до 25 участници. За да може да се избегне това ограничение, инициаторите на платформата са организирали своеобразно интернет-радио, от което да се възползват и други слушатели. Първият гост на платформата, извън самите незрящи, бе Ивайло Калфин, който представи идеята си за пряка конституционна жалба. В разговора участва и Хари, един от основателите на инициативата.
Това е възможността за конституционна жалба. Има такива идеи, те са обсъждани и според мен е много важно гражданите тогава, когато видят, че се изчерпват възможностите на съдебната система, да се обръщат към Конституционния съд, особено по въпроси, които са гарантирани в Конституцията. Така че Конституционният съд да бъде ангажиран от гражданите. Ето едно такова правомощие, което в момента президента има, аз мисля, че пък трябва да се разтовари, в смисъл той да продължи да го има, но да го имат и гражданите. Това, разбира се, предполага и Конституционния съд да се укрепи, и администрацията му включително, но тук става въпрос за граждански права. И това само ще доведе до повече демокрация в България.
Конкретизирайте инициативата си от предизборната ви платформа гражданите да участват в управлението чрез виртуален, такъв дигитален достъп до президентската институция.
Кръстил съм я Дондуков 2.0. Закачка има в това име, разбира се.
Да.
Целта е институцията да се отвори към гражданите, което означава максимално да се използват всички възможности на интернет. Първо, 24 часа денонощието, 7 дни в седмицата, гражданите да могат да се обръщат и то чрез интернет към президентската администрация. Да получават отговори от нея, да бъде президента максимално интерактивен, да има възможности за пряк контакт с него през интернет, да има обращения през интернет, да има видеоматериали, да има звукови материали от негови срещи. Така че общо взето гражданите не само да следят какво прави президента, а да могат и да коментират, да се намесват, да предлагат идеи в тази работа. Признавам си, че идеята я има и на други места. Но ми се струва, че крайно време много ми се иска и ще направя всичко възможно. България е една институция. Поне да покаже, че интернет не е само нещо, около което трябва да се въртат много пари и някакви проекти и не знам си какво си. С повечко желание може много бързо да се отвори към хората. Според мен работата на президента би трябвало да е максимално прозрачна. Там, където има класифицирана информация, няма как, понеже това противоречи на закона. Сега сигурно има и някои срещи, които президента не задължително пред медиите и пред интернет трябва да направи, но те не са чак толкова много. Разбира се, не трябва да се случва и нещо друго, което виждаме в Министерския съвет. От 2 години излизат веднага стенограмите. И в тези стенограми какво се оказва, че няма обсъждания на Министерския съвет. Очевидно, даже наскоро четох, че по точка от дневния ред е имало по-малко от минута. Понеже съм участвал 4 години в работата на Министерския съвет, трябва да ви кажа, че има някой път много сложни, тежки, дълги обсъждания за въпроси, които се взимат. Факта, че не се обсъждат пред хора, значи, че се обсъждат извън протокола, извън камерите.
Да, и там се вижда какви дебати са водени. Някой, ако иска да сравни, може много лесно да направи такъв анализ и паралел.
Та, мисълта ми е да правя тази връзка, защото въпросът е неформално да се отвори, а да се отвори първо реално и второ гражданите да могат да участват много по-активно. Да могат да предлагат много по-активно. В момента има една система с жалби, те се събират, обработват, отговаря се на тях и така нататък, но всичкото това върви по един доста тежък и труден път. Според мен интернет би трябвало да отвори институцията.
Калфин представи и различни свои идеи за специално отношение към младите хора и към хората с специални потребности.
Инициативата, която имам, е наречена гарантирано първо работно място и тя има следната логика, между другото, включително икономическа, освен социална логика. Всеки млад човек завършва средно или висше образование, да има възможност да започне работа, било в държавния, в общинския, в частния сектор, като за това започване на работа има за 1 година гарантирана поне минимална работна заплата от държавата. Смисъл е тези хора, които завършват образованието си, да имат възможност веднага да започнат работа. Един от големите проблеми на младите хора е, че нямат стаж, нямат опит. Направил съм сметка за тези, които завършват тази година, примерно, някъде около 400 милиона лева струва. Ако сега, примерно, в пълен обем и изведнъж започне да се прилага тази програма.
Кандидатът за президент Ивайло Калфин пое ангажимент да работи за по-лесното гласуване на незрящите. В момента те могат да упражнят правото си единствено с придружител, което според тях и според Калфин нарушава конституционното им право за таен вот. Целта е решението да бъде намерено и осъществено до парламентарните избори след 2 години.